Gaur liburuaren nazioarteko eguna ospatzen da, eta ospakizun gehienek bezalaxe honek ere izanen du berea. Ekitaldi bereziak prestatu dituzte Euskaldeko liburutegiek. Behar bada berezina Donostebekoa izanen da. Donostebekoa gainera gaur 30 urte betetzen baititu. Liburutegiaren nondik norakoak jakiteko bertz behin ere gurekin herriko liburuzaina izanen dugu. Marga Erdozainekin elkartuko gara. Marga, egun honetan zorionak.
Bai, eta zori ere. Guztiok zorion du behar dugu gure burua gaur. Za, liburaren eguna, liburutegietan erantzun bezala, ba besta, pollita, bai, no, zorion du gaude. Eta bihar ere bai.
Bai,
liburaren eguna, egunero bizitzen dugunok, bentin.
Liburutegiaz, solastu baino, lasterrago. Gaur liburuaren eguna denez, zure iritziz, zergatik ospatzen da, zelburuak ditu gaurko liburuaren nazioarteko egunak, Marga?
Bueno, normala edatzen da, gauza batek bere eguna behar baldin badu,
ez
ainona. Baina nik aipatuko nuke nazioarteko eguna izan da, eta globalizazio mundu honetan sentitzea Doneste den, baina Txinan edo zein herri txiki batean edo gure bezalako herri txiki batean liburutegia dauden tokietan, baita eskoletan ere ospakizun hau, inoiz baino behar handiagoa dugula. Mantra bat bezala gero eta maizago entzuten ari garen, pantaila gutxigo eta liburu gehiago. Eta uste dut, Mari Carmen gelditu esaldi horrekin, zoritxarrez, gero eta gehiago entzun beharko dugula. Orduan, inoiz baino beharrezkoak izanen direla liburuak, liburutegiak, eta abentura hauetan murgiltzen diren editore, idazle, ilustratzaile, liburuzain, liburudendak eta guztiak. Bai.
Eta guztien artean liburutegiak daude. Herri liburutegia da Donostebekoa. 30 urte betetzen ditu. Gaur? Ziazki, Marga, gaur 30 urte?
Egia erran, ez nahi zoroitzen justun zegunin irekizten. Badakitu da berria zela, eta 1900 amalau garren urtean izan duzela. Orduan, ez ospakizunetan murgilduta, bi itzordu horiek edo bi data horiek nolabait bat egin ditugu, beste erraldoiagoa edola egiteko.
Bai.
Baina bai, gainera, bueno, urtea erranen nuke, ospakizun urtea izanen den.
Bueno, eta ospakizun urte hori gogoratu, zer gogoratzen duzu, Marga, haunitz aldatu da pentsatzen duzeren, gaur ematen duen zerbitzua Donostebeko herri liburutegiak haundia da. Maiz mintzatu izan gara, ezagunak direzuk aipatu izan dituzun, bai irakurle taldeak, ipuntxokoak, idazlekin solasian eta barreta bar. Azkenean, herriak behar duen funtzioa betezari da Donostebeko herri liburutegia. Ez dakit galdera unitz, bapatean denak erantzuteko, baina hori zen, haunitz aldatu dela, ez da?
30 urte hauetan zer ez da aldatu, Mari Carmen, eta gainera, ikusten ari garena ze abiaduran goazen. Aldaketak, eraldaketak inoiz, baina azkarragoak doazi, eta eraldaketa hoien lekuko, liburutegiak garela erranen nuke lekuko, eta haien aldaketa hoien martxan edo abiaduran joan behar dugula. Horrek zezan nahi du, dena eraldatu dela, funtzionatzeko era dela 30 urte dena eskuz egiten genuen, ez zegoen ordenagailurik, ez zegoen programarik, orain dena zorionez dena digitalizatua, horrek gure lana errazten du, eta neurri batean lan hori errezago izan da, nolabait liburuzainok eta liburutegiek eraldatu dire, neurri batean ja ez dire ikasteko zuloak eta ilunak eta iziltasun tenpluan. Herriaren bihotza bihurtu dire orokorrean, eta gurean, nola ez. Bai, joan behar dugu, ikusi behar dugu non gauden, zea realitate kultural, soziolinguistikoa, hori guztia zer dugun, eta behar horietara egokitu gure fondoa, nola ez, gure aleak, baina gure jarduerak ere. Eta uste dut hortara guazelak mundu mailako liburutegiak hortara doaz eta badire adibide baina interesgarrik eta gurea ere ba beste eredu bateragoaz galdu gabe noski ba liburutegi batek duen helburu nagusitakoa, hau da poskuntzak edo aleak izan behar dugula, irakurlek erakarri behar dugula, baina hor egon behar dugula elkarte eta jendartearen beharrei edo erantzuteko prez.
Egia osasuntsu dago, Marga?
Bai, baita liburu zaina ere, egon du da motela gota gora bera batzuekin, baina inoiz baino osasuntzuago gaudela eran enuke, gure liburutegia eta Nafarroko liburutegi guztia, Mari Carmen, eta eraldaketa horren barrenean eta nik uste dut ere politikoki eta ikerketa honin zirin dire, kulturan eta liburutegietan inbertitzen den dirua gero eta hori askotan kostatu zaie gure arduradunei, hori gizartean gero isladatzen da. Hau da,